Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan. Velike sile imaju po mnogima predvidljiva pravila ponašanja. Dugoročni procesi započeti u bližoj ili daljoj prošlosti i danas traju. Šta prepoznavanje i razumevanje tih procesa znači za male zemlje? Kako se boriti protiv nasrtaja revizionističke istorije koja historiografiju tumači u političkom kontekstu? Šta manifestacije poput drugačije lice Srbije mogu značiti pre svega za Srbiju? Na svetski poznatoj Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka održava se ta manifestacija drugačije lice Srbije. Jedan od aktera je profesor dr. Svetozar Raja, koji je sagovornik današnje emisije. Inače, ideja do koje su došli studenti, ali i profesori ove ugledne naučne institucije, je da našu zemlju treba predstaviti ne samo britanskoj, nego i svetskoj javnosti na jedan drugačiji način od onog kako to čine mediji. U tom smislu sagovornik današnje Agore je profesor dr. Svetozar Rajak. Dobar dan.
Dobar dan i hvala vam na pozivu i zadovoljstvo mi je da budem u vašoj emisiji.
Šta može učiniti dijaspora?
Te veze koje ostvaraju naši ljudi u inostranstvu, veze među naše kulture i kulture zemalja u kojima žive, političke veze koje oni ostvaraju, neguju, i te kako su važni za svaku zemlju. I ono što zaista bih želeo da podvučem jeste da sve zemlje cene to. Sve zemlje cene taj most koje njihove dijaspore ili ljudi u drugim zemljama grade i koje i te kako mogu da posluže u promovisanju kako političkih, kulturnih i drugih ciljeva u poboljšanju imidža te zemlje. Znamo do koje mere to za Srbiju danas važno, tako da je to nešto što je, nažalost, naša zemlja nije poznata po tome da to koristi. To je jedno blago, neizrecivo blago koje ovu zemlju ne košta, samo košta malo organizacije, strategije i da se ti ljudi, a ima puno naših ljudi koji su zaista na izuzetnim položajima, koji imaju izuzetne veze sa domaćim elitama u zemljama gde žive, i to zaista je jedan ogroman potencijal.
I vi ste na jednom takvom mestu. Vaš univerzitet je jedan od najpoznatijih univerziteta, bar kada su u pitanju društvene nauke, i nedavno je i na vašem univerzitetu održan jedan vrlo zanimljiv skup Drugo lice Srbije. Šta je ono što bi odavde trebalo uraditi?
Znate šta, uloga naših ljudi u kreiranju tog mosta je izuzetna. Uloga naših ljudi koji žive u raznim zemljama u svetu, u promovisanju Srbije, promovisanju kulturne baštine Srbije, promovisanju imidža Srbije ili poboljšanju tog imidža. I ne samo to, nego u izgrađivanju mogućnosti, recimo, ulaganja u Srbiju, pomoći Srbiji. Međutim, isto tako je bitno naglasiti, i to je jedan deo koji ja mislim da čemu mi zaista zaostajemo i na što bi trebali da obratimo pažnju, a to je da bez uloge države kao koordinatora kao nekoga koji omogućava da se ti mostovi iskoriste, tu nema mnogo rezultata i neće biti mnogo rezultata. I svuda u svetu države itekako koordiniraju, od Ministarstva inostranih poslova do Ministarstva kulture i drugih institucija te države, pokušavaju da koordinišu to, da daju podatke, da daju informacije koje su potrebne, da novčano pomogu da se organizuju priredbe i tako dalje. Onda sve to ide lakše. Omogućuju da bude zajednički identitet svih tih manifestacija i tako dalje. I to je, bez toga nema. Pogotovo u dijaspori ili u nekom društvu koje nije poznato po tradiciji negovanja toga, nažalost, po meni možda je najvažnija, je nešto čime bi se trebalo ozbiljnije pozabaviti, a to je pitanje identiteta, pitanje spoznaja o nama samima, pitanje kako mi sebe vidimo, pitanje do koje mere taj identitet u nama je izgrađen, koji se onda manifestuje u tom patriotizmu, spremnosti, u identifikaciji sa svojim podenem, sa svojim poreklom i tako dalje, što mislim da je možda unazad nekoliko decenija ili više decenija sigurno pretrpelo određene udare i na čemu se isto tako se mora raditi kroz obrazovanje, kroz delovanje države, tako se svuda u svetu radi. Nigde u svetu patriotizam ne nastaje zato što je neko genetski predodređen na to, nego zato što se to neguje školama, što se dete od malih nogu poznaje, kao što u Americi, dete od malih nogu od četvrte godine svako jutro polaže zakletvu vernosti i na taj način on sebe identifikuje sa tim društvom, sa tom državom i postaje Amerikanac i počinje da veruje u to. Prema tome, to su stvari koje se kroz obrazovanje neguju, na čemu radi država i obrazovne institucije, i tako se ono stvara. Time onda ne iznenađuje kada se ljudi se organizuju, kada su spremni da pomognu, kada su spremni da dođu u svoju zemlju, da svojim radom, učešćem i tako dalje pomognu u oporavku privrede nakon katastrofa, nakon ratova i tako dalje.
Upravo ste vi to i uradili sada. Nedavno je održana u Andrićevom institutu u Andrić gradu naučna konferencija posvećena Prvom svetskom ratu. Pa recite mi, šta je ono što je važno za tu međunarodnu naučnu konferenciju i kakve slike nosite iz Andrić grada?
Bilo mi je veliko zadovoljstvo, privilegija, počast da sam učestvovao u pripremama i radu te konferencije, kao i u radu na projektu koji postoje 2013. godine pred početak obeležavanja 100-godišnjice početka Prvog svetskog rata, zatim Prvog svetskog rata u celini i do danas, koji je započet u Andrićevom institutu u Andrić gradu i zaista izuzetnom zalaganju i pomoći gospodina Emira Kusturice, koji je direktor tog instituta. Ono što je potrebno istaći jeste da je rad na tom projektu počeo u trenutku kada se pojavio veliki broj revizionističkih prikaza početka Prvog svetskog rata i zaista je bilo potrebno, i među mojim kolegama i istoričarima su počeli razgovori o tome da treba reagovati na neki način. To je jedna stvar. Druga stvar, obeležavanje 100-godišnjice Prvog svetskog rata od početka i tokom Drugog svetskog rata je nešto od izuzetne važnosti za Srbiju. Srbija može da se pohvali kao retko koja zemlja zaista blistavom istorijom u tom periodu i svojim doprinosom pobjedi saveznika i izuzetnim, jedinstvenim možda u Evropi, žrtvovanjem, epopejom od 1915. prelaska Albanije, izuzetnim žrtvama u smislu ljudi koji su poginuli u borbama, što od bolesti, nemaštine, gladi. Tako, znači, jedna izuzetna žrtva koja je retko kada zabeležena u istoriji i čime Srbija sigurno mora i treba da se ponosi. Ali obeležavanje toga i promovisanje toga je nešto što treba da se zaista osmisli, da se koordinira i finansijski pomogli na nivou države. Bez toga nema takvih obeležavanja, kao što je slučaj bio u Britaniji. To je jedan ogroman projekat gde su bili uključeni od vlade pa do raznih institucija, uključeni svi muzeji, arhivi, visokoškolske ustanove, srednje škole i osnovne škole, obeležavanju Prvog svjetskog rata i uloge Britanije, čime se Britanija i Britanci izuzetno ponose. Također su podneli velike žrtve tokom tog rata. Konkretno, konferencija koju ste spomenuli, ona je organizovana krajem juna, od 29. juna do 1. jula. To je bila međunarodna konferencija. Oko 28 mojih kolega iz Srbije, iz zemalja iz regiona, a iz sveta su učestvovali u tome, koja je obeležavala stogodišnicu Prvog svjetskog rata generalno, kao i završetak tog rata, i ponudila prostor za diskusiju, za stručnu diskusiju o posljedicama, uticaju rata i u daljoj istoriji, stogodišnjoj istoriji nakon tog rata. Ona je organizovana kroz 5 panela koji su se bavili temama kojima se često ne bave ovakve stručne konferencije, a kao, na primjer, pored toka rata, pored početka i rasprave o tome kako je do tog rata, do uloge Srbije 1914. do okupacije, do žrtava, do razaranja, do ratnih zarobljenika, što je bio jedan panel. Zatim uticaj Prvog svjetskog rata u literaturi, kinematografiji i tako dalje. To su neke stvari koje se ne čuju često. I propratne izložbe, kao izložbe, na primjer, izuzetno interesantna o hlebu, o ulozi žene i tako dalje. Mislim da upravo postavljanje tih pitanja, diskusija o tim pitanjima je nešto što je dalo konkretan i originalan doprinos generalnoj svjetskoj historiografiji i obeležavanju Prvog svjetskog rata. Bilo je zaista uspješno tokom konferencije. Ono na što smo posebno obratili pažnju jeste da bude dovoljno vremena za stručnu diskusiju, za razgovore među istoričarima, i mislim da smo u tome zaista uspjeli, i mislim da će ta konferencija, pogotovo što će svi referati biti okupljeni u zbornike koji će biti izdati i na srpskom i na engleskom jeziku, znači moguće da se plasira to u svet, da postane zaista deo svjetske historiografije, i same diskusije će se pojaviti u okviru časopisa Vidici koje izdaje Andrićev institut i odeljenje za istoriju, i time će se dodatno dati doprinos obeležavanju, ne samo obeležavanju, nego stručnim raspravama o Prvom svjetskom ratu.
Radio Beograd 2.
Samo prolazim.
Naš sagovornik je profesor dr. Svetozar Rajak, profesor istorije na prestižnoj Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka. Profesore Rajak, vašu pažnju bih sada usmerila na reviziju istorije. Naime, ne samo prilikom obeležavanja početka Prvog svjetskog rata, nego i sada kada je u pitanju obeležavanje koje nam predstoji, znači kraj Prvog svjetskog rata, nekako smo svedoci ubrzanog učitavanja novih činjenica i novih podataka. Dakle, revizija istorije 20. veka je nekako na dnevnom redu. Zbog čega?
Apsolutno ste u pravu, ali revizija istorije nije ništa novo. Istorijske interpretacije su instrument, pogotovo su rado korišćeni instrument u politici. I te interpretacije se pojavljuju ili reinterpretacije, revizije se pojavljuju uvek i nakon svakog događaja, istorijskog događaja, pogotovo ako je kontroverzan. Moram odmah reći da revizija ne mora imati negativnu konotaciju. Može se reći da se mi istoričari stalno bavimo revizijama, sagledavamo uz pomoć novih dokumenata koji nam postoji dostupni, na osnovu novih saznanja i tako dalje, pa se menjaju neki stavovi, neka tumačenja i tako dalje. Vaše pitanje se odnosi na to negativnu. Zašto je to toliko bitno? Upravo zbog toga što se Versajskim mirom taj rat zaključio time što je Nemačka optužena da je prouzrokovala rat, je glavni krivac za izbijanje Prvog svjetskog rata, a to je bilo potrebno zbog toga da bi se Nemačkoj nametnule reparacije, da bi plaćala odštetu i tako je. Tako da od samog početka je to postao predmet različitih gledanja, pokušaja Nemačke normalno da revidira to, i ta pokušaj revizije traje od tada. Poznato je da, recimo, i pre nego što je to postalo predmet rasprava, stručnih rasprava među istoričarima, kada su Austrijanci i Nemci ušli u Beograd 1915. kad su okupirali Beograd, jedna od prvih stvari koje su činili jeste da su ušli u arhive i plenili našu arhivsku građu u pokušaju da nađu potvrdu da je srpska vlada bila upoznata sa pripremom atentata i tako dalje. Tu se isto nastavilo i u Drugom svjetskom ratu. Jedna od prvih stvari kad nemačke okupacijone vlasti koje su činile kad su ušli u Beograd jeste da su opljačkali naš državni arhiv. U dva navrata naš državni arhiv je tako pljačkan i u pokušaju da se nađe potvrda krivice Srbije za izbijanje Prvog svjetskog rata. Ono što se dogodilo sada, ne samo sa knjigom Sleepwalkers Christophera Clarka, tu je bilo i drugih radova i dilema, rasprava o tome da ipak je Srbija možda kriva za to, na koji način je kriva i tako dalje, je nešto sa čime naša historiografija, na osnovu dokumenata koje posjedujemo, na osnovu izučavanja istoričara tokom ovih 100 godina i tako dalje, može vrlo uspešno da se nosi. Ali postoje neki problemi. S jedne strane postoji nedostatak te koordinacije, znači interesa da kao struka, kao država se pozaje da shvatimo važnost tog pitanja i za današnje političke događaje i politički trenutak. Zašto je potrebna ta pomoć države? Da bi se omogućilo ljudima da istražuju, da idu, da porede, da idu u arhive i Nemačke i Austrije i tako dalje, da porede sa onim što nalazimo u našem, da mogu da rade na tome, zato je potrebno rad od nekoliko godina i tako dalje. A druga stvar gde je ta pomoć i ta koordinacija potrebna jeste da se to onda promoviše i plasira, da se to prevodi. Jer ako to ostane samo na srpskom jeziku, a nije dostupno istoričarima u svetu, to će biti gotovo nepoznato, ostaće nepoznato. Znači, to treba prevoditi i sve države, vidimo sve države koje pokušavaju da promovišu sebe, to najpre rade na taj način. Kod svih njih vidite da je ta prevodilačka delatnost izražena. Evo, pogledajte primjer Turske, šta se događa za nje 10, 15, 20 godina, do koje mere se ulaže u to promociju znanja, promocije slike o Turskoj, promocije dela turskih autora, istoričara i tako dalje. I to je nešto što zaista...
Nekako se ovdje to doživljava kao trošak.
Pa nažalost, a ne shvata se kao izuzetno ulaganje i koje je pritom jeftino. Ne shvata se ta veza koja postoji između imidža zemlje, između toga kako vas drugi gledaju i svega onoga što podrazumeva način na koji se države, pojedinci danas stupaju u kontakt i odnose prema vašoj državi, uključujući investicije, uključujući kulturnu razmenu i sve drugo. Sasvim drugačije vas gleda neko ko vas ne gleda kao genocidan narod ili narod koji je kriv za stradanje drugih, već vas gleda kao narod koji je kroz istoriju zaista izborio mesto, časno mesto i dokazao se kao narod koji voli slobodu, kao sa izuzetnom antifašističkom tradicijom, slobodarskom tradicijom i tako dalje. To sve utiče na pozitivno opredeljenje investitora, ako hoćete, kulturnih pregalaca, što olakšava naše veze od ekonomije, kulture, politike, da ne govorimo o politici, kako i na koji način će političari biti drugačije opredeljeni prema vama u razgovorima, u tome da vas možda pomognu, da razumeju vašu političku poziciju, da prihvate vašu političku poziciju i tako dalje. Pitanje je do koje mere bi, recimo, konkretni razgovor između Beograda i Prištine, odnos međunarodne zajednice bio drugačiji sa promenom imidža Srbije i tako dalje. Neshvatanje toga zaista ide na štetu.
A kako, profesore Raja, kod jedne slobodarske, antifašističke zemlje do ovog imidža koji Srbija ima danas?
Taj odgovor nije jednostavan. To što nije jednostavan ne znači da ga je nemoguće dobiti i sagledati. Naprotiv, on samo znači da je kompleksan i da treba istražiti sve aspekte tog odgovora da bi se napravila strategija koja će napraviti taj neki zaokret. Zašto je do toga došlo? Zato što se taj imidž, tradicija, ona se jako teško stvara. Stvara se ono što je ne samo teško u smislu vremena, godine, nego teško, tragično u smislu žrtava koje se podnose da bi se takva jedan imidž i takva jedna, na primjer, slobodarska tradicija stvorila i prepoznala u jednom narodu, u jednoj zemlji. A vrlo lako se izgubi. Vrlo lako se izgubi nebrigom, znači neobraćajem pažnje, nepoštovanjem sopstvene tradicije i sopstvene istorije. A mislim da je tu itekako imamo kritički razloga da se kritički pogleda. Pa pogledajte stanje naših grobalja po inostranstvu, naših veterana, ljudi koji su poginuli u odbrani zemlje i tako dalje. Pogledajte do koje mere se ne ulaže, recimo, upravo prevođenje i prevoze, koliko malo ima, na primjer, u svetskim bibliotekama, u univerzitetskim bibliotekama dela naših historičara koji se bave određenim temama, koji daju naše viđenje odanje. Pa bi studenti i historičari drugačije gledali na određene stvari. Znači, za to je potreban rad. To nije nešto što je mistično. Po meni odgovor nije, kažem, on nije težak, kompleksan, znači zahtjeva sagledavanje svih tih aspekata da bi moglo da se to preokrene.
Vi govorite i o tome da 100 godina kasnije, dakle 100 godina od Versajske konferencije, Srbija ima isto otvorena pitanja. Zašto je to tako?
Pa evo, zbog čega sam rekao to što sam rekao? Da je, nažalost, pitanja koja su tada bila važna, koja su tangirala to Srbiju, koja su bila presudna za određene pozicije Srbije, su i danas važna. Jedna od tih stvari jeste pitanje razumevanja važnosti šireg međunarodnog konteksta, što uključuje interese velikih sila. Za svaku malu zemlju, svaki mali narod je prevashodno važan ta osjetljivost, znači da ima sluha, da stalno prati to okruženje, taj širi kontekst, koji su interesi velike sile, kako se oni menjaju, kako bi moglo tome da prepozna svoje interese, to jest kako bi u tome mogla da pronađe način kako svoje interese kao mala zemlja da nekako provuče, da ih maksimizira, koliko je to moguće, nije uvek moguće na isti način i tako dalje. A taj kontekst, širi kontekst, on se menja. On se menja. Danas je neko od vaših neprijatelja saveznik sa najvećom svetskom silom ne znači da će za 10 godina to biti. Ne znači da mi ili mala, druga mala zemlja ne može da učini nešto kako bi se to promenilo. Pa evo, pogledajte samo tu istorijsku činjenicu. Ako smo u Drugom svetskom ratu mi bili jedan od saveznika Sjedinjenih Američkih Država ili u Prvom svetskom ratu i Britanije, šta se dogodilo 90. godina? Nijedna od tih sila nije nama bila saveznica. To je najbolji pokazatelj. Znači, to je bilo bitno tada, danas je posebno bitno. I posebno bitno da mi to shvatimo, da razumemo do koje mere to važno. Sljedeći faktor zbog čega sam iznao ovu konstataciju je pitanje legitimiteta. Srbija unela svoj legitimitet u tu Jugoslaviju i onda ga je na neki način se to razvodnilo. Ispalo je da Srbija je, kao i sve druge zemlje koje su ušle u tu Jugoslaviju, da je podjednako, sa podjednakim pravom ušla u to i tako dalje, što nije i te pitanje državnosti. Jugoslovenska državnost je nastala kao naslednik te srpske državnosti i tako dalje. Danas je to pitanje legitimitata, ali nam mnogi osporavaju taj legitimitet ili ga osporavaju od 90. godina i tako dalje. Sljedeće pitanje identiteta, patriotizam i nacionalno određenje. Do koje mere mi imamo svest o svom nacionalnom identitetu? Do koje mere mi znamo šta smo, ko smo? Do koje mere mi čak i patriotizam koji svuda u svetu je pozitivna činjenica. Zašto je pozitivna?
Zašto to je kod nas negativna?
To je pitanje tog gubitka, tog identiteta. Pa, zašto je patriotizam pozitivan? To nije neka opšta amorfna kategorija. Bez toga vi nemate spoznaju među ljudima da mi pripadamo zajedništvu, da postoji među nama zajedništvo, pa da smo time onda zainteresovani da nam ekonomija bude bolja, da smo zainteresovani da živimo u gradu koji je lepši, čistiji, koji funkcioniše, da ne dozvoljamo upravo zato što osjećamo obavezu jedni prema drugima i da živimo zajedno, da ne dozvoljavamo da korupcija nadvlada, da se neki politički ciljevi koji su strani našim opštim interesima da se provlače ili da odnesu prevagu i tako. Zbog toga je taj patriotizam bitan. Patriotizam sam po sebi nema negativnu konotaciju. Kao što je i nacionalni identitet. Ono što ima negativno, to je šovinizam, kad je on baziran na mržnji drugoga. Ali sam po sebi on nije, nema tu negativnu. Zatim imate pitanje granica. Kako se Srbija prostorno definiše? To je bilo pitanje tada. Nažalost, mnogi moje kolege, moji i ljudi danas ili političari i tako dalje, još uvek se postavlja pitanje granica. I do unutrašnjih debata, šta je, da li smo mi deo Srbije ili nismo deo Srbije i tako dalje. Nažalost, to još uvek postoji. Znači, mi smo, po svega ovo što se dogodilo 90. godine, jedna od tih zemalja naslednice Jugoslavije koja nije definisana, pitanje Kosova, samo pitanje Kosova, gde mi insistiramo da je to deo Srbije, jedan dobar deo međunarodne kaže ne, i tako dalje. I na kraju, nešto što bih želeo da istaknem, da u našem pristupu mi moramo da shvatimo da je Srbija zemlja svih koji žive u Srbiji. I svako ko živi u Srbiji, koji je nastanjen u toj Srbiji, ima srpski pasoš i treba da ima srpski pasoš i on treba da se osjeća kao građanin Srbije. To je jedan pozitivan odnos prema tome kojim će se izbeći međusobno trvenje i stvarati taj osjećaj zajedniška koji će onda pomoći da sve ide napred od ekonomije do političkih odnosa i tako dalje.
Every look you gave to me still flushes. washes in my mind, and every breath and every word when you said to me, I'm going, I lost myself, I lost my own self. I said I'll go to heaven, but I'm going to my own prison. Keep my faith from you, keep my strength from you. My lips are sealed forever, I'll exile myself wherever. Soul from you, save myself from you.
Ecco.
Bože, va,
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Bilo bi lako, da nije tako, kako je.
10 novih hitova na novom albumu Pajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom. Novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, Noćima sanjam, Severac, Nikad te neću zvati, Loše napisan dan, Rekla si, Nekog ubije grom, Savršen dan, Pajaga i Instruktori.
Eko.
Mi dan danas čujemo taj dominantan narativ o Balkanu kao buretu baruta.
On nas prati i pre Prvog svjetskog rata, još od doba Berlinskog kongresa i tako dalje, kada je Balkan se još uvijek predstavljao kao Bliski istok. Do te mere se on smatrao da je na neki način van Europe i pojam Near East se koristio u zvaničnoj političkoj komunikaciji tada. Da li dominira? I dominira. U literaturi, u historiografiji, u svetu, pogotovo 90. godina, kada se na taj način pravdalo sve to što se događalo i tako da je, malte ne, to je sada jedno podneblje koje onako periodično eksplodira kao bure baruta, nestabilni činioci, barut koji ako se malo zagreje ili neko baci cigaretu, on će eksplodirati i tako dalje. I on je prisutan u narativima. Da li je opravdan ili ne, to je druga stvar. Apsolutno stojim na tome da nije opravdan. Ali zašto je prisutan? Iz dva razloga, prvenstveno dva razloga, da ne bi previše dugo ulazio u tu raspravu. Prvo, on je prisutan u narativima kako bi se opravdali sukobi koji su nastali na tom području i u 19. i u 20. veku. Da li su ti, i vrlo često po meni, najčešće, ti sukobi nisu nastali krivicom samih naroda koji žive na Balkanu kao rezultat nadmetanja velikih sila, ali objasniti to kao bure baruta, znači samo po sebi da eksplodira, time opravdavate svoje delovanje kao velika sila i svoju krivicu time zamagljujete. I drugi razlog jeste paternalizam. Jer na taj način, ako je bure baruta, znači morate da imate nekoga ko će obezbediti da ono ne eksplodira. Znači, mora, taj region nije sposoban da samo sebi vodi računa, već mora neko da bude tu, neko ko je, a ko je taj neko, to je neka velika sila koja, znači, treba da se pojavi tu kao mentor, kao što je u istoriji bilo od Austro-Ugarske, Rusije, Britanije, najčešće i u 19. veku i tako dalje, tako i danas. Znači, region kome je potrebna kapa, potreban je mentor, da li su Sjedinjene Američke Države, da li je to NATO, da li je neko drugi i tako dalje.
Zašto je on toliko osjetljiv na svaku tu promjenu ravnoteže sile?
Jedan od odgovora je sam položaj, geostrateški položaj. Mm-hmm. Balkan predstavlja, analogija koja mi pada na pamet, da je Balkan kao tektonska raselina, da se susreću ploče ili svetovi i on je ta raselina. I kao svaka raselina, on je podložen tim zemljotresima, uzdrmavanju i tako dalje. Također, svako neravnoteža među velikim silama neminovno vodi ponovno uspostavljanje ravnoteža. To ponovno uspostavljanje ravnoteža najčešće ili gotovo isključivo se događa kroz sukobe. A gde se velike sile, gde se to novo uspostavljanje ravnoteža vrši? Ono se uvijek vrši tamo gde se te velike sile susreću, gde se graniče. A Balkan je takav jedan region gde se one susreću i zbog toga svaka poremećaj ravnoteže dolazi do sukoba i upravo na tome gde se one graniče i susreću. Sada je pitanje da li ono mora sudbinski tako da bude uvek osetljivo i da uvek kao rezultat poremeće ravnoteže da eksplodira i tako dalje. Pa ne mora. Mislim, istorijski imate jedan period od više decenije kao bilo nakon Drugog svjetskog rata gde nije bio. Događali su se potresi u okviru hladnog rata i tako dalje, ali on nije poremeće ravnoteže, ali on nije eksplodirao za dugi niz godina i tako dalje. Kao raskršće, kao ta raselina, taj region je isto i mesto multietničko, multikulturno, multireligiozno mesto, zato što se tu susreću ljudi. To su kao na raskrsnicama gde se od srednjeg veka ili ranije ljudi susretali, tu su se stvarale pijace, tu su trgovali i tako dalje. Tako je i ovo, to i privlači ljude raznog porekla da dolaze tu, da se naseljavaju i to samo po sebi ne mora da ima negativnu konotaciju. Raznovrsnost je bogatstvo. I kroz i Balkan, ja kad govorim svojim studentima, recimo, ja vrlo često na početku ih pitam o Balkanu i kod mnogih taj stereotip Burata Baruta, ne, koje je stalno eksplodiralo, ja kažem, znate da je taj region istorijskom nekim gledanjima bio manje podložan sukobima nego, na primjer, Zapadna Evropa. Uh-huh. Da ne govorimo o tome da su dve najveće tragedije u našoj civilizaciji, dva svjetska rata, su rođena u Zapadnoj Evropi, nisu, ili su vođena silama koje su pripadale Zapadnoj Evropi i tako dalje. Znači, ta raznovrsnost, ono može biti bogatstvo i može da bude nešto lepo. A isto tako, ta raznovrsnost može biti i negativna, jer je ona vrlo pogodna za raspirivanje mržnje i iniciranje sukoba.
Hvala vam, profesore Rajak, na izdvojenom vremenu za Radio Beograd 2.
Hvala vama, bilo mi izuzetno zadovoljstvo i zaista prijatno da razgovaram, interesantno da razgovaram sa vama.
Hvala još jednom.
Hvala.
Thank you. whatever you want. All the things you love for all the things you don't, they come around. All intents on time, all intents on time. All intents on time, all intents on time. Always trying to beat the best, y'all. Always trying to beat the rest, y'all. Always trying to beat the best, y'all. Always trying to beat the rest, y'all. Always trying to beat the best, y'all. Only trying to beat the rest, y'all. Always trying to beat the best, y'all. Only trying to beat the rest, y'all.
Slušate drugi program Radio Beograda. Tačno vreme.
Biti drugi. Multimedijalna izložba povodom 60 godina Radio Beograda 2. Kamena sala Radio Beograda, Hilandarska 2, od 18. maja do 7. oktobra. Naslovi naših najpoznatijih emisija i fotografije najčuvenijih novinara. Posetite izložbu i pogledajte kako je rastao Radio Beograd 2. Prijave za posetu izložbi i stručno vođenje kroz zgradu Radio Beograda na telefon 011 655 3170.
Deset sati je i 51 minut. Slušali ste Agoru Radio Beograda 2. Ovo izdanje potpisuju Ivana Krstanović, Ivana Đorđević, Verica Gajević i Snežana Bićanin. Želimo vam prijatan dan u nastavku našeg programa. Slede najpre vesti, a potom emisija Večiti drugi i Sara Arsenović.
my